Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju u radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. 17 ljudi evakuisanih nakon jutrošnjeg požara na Banjici smešteni u prostorije mesne zajednice. Mađarska najavila pooštravanje kontrole granice sa Srbijom kako bi zaustavila priliv migranata. Ruski Gazprom pregovarao sa Srbijom o projektu gasovoda Turski tok, izjavio zamenik šefa te kompanije Aleksandar Medvedev. Haški osuđenik Nikola Šajinović zatražio prevremeno puštanje na slobodu. Gori skladište nafte nadomak Kijeva, stradala 4 vatrogasca i sutra sunčano i toplo. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kontroverzan potez beogradske vlasti. Beograd do Vidovdana dobija spomenik Gavrilu Principu. Istoričar Slobodan Marković.
Kraljevina Jugoslavija nikada nije podigla Principu spomenika. Kraljevina Jugoslavija je direktno nastala kao rezultat Prvog svjetskog rata. Srbija ima mnogo manje razloga da podiže Gavrilu Principu spomenik.
Govorimo i o optužbama koje su Srpska pravoslavna crkva i deo gradske vlasti uputili na račun muzeja Nikole Tesle da se ispred urne poznatog naučnika vrše satanistički obredi. Branimir Jovanović, direktor Teslinog muzeja.
Apsolutno se ovdje dostojanstveno čuva, neguje sve što se odnosi na Teslu, tako da takva priča zaista nema veze sa bilo kakvom istinom.
Iako je do isteka roka za privatizaciju medija u Srbiji ostalo još svega 20 dana, Agencija za privatizaciju nije objavila niti jedan javni poziv za prodaju gotovo 80 medija. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Očigledno je da je bilo preambiciozno da će do 1. jula biti završena privatizacija medija.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U jutrošnjem požaru u baraci kod Banjičkog groblja u Beogradu stradao je jedan muškarac star oko 55 godina. 17 ljudi koji su evakuisani smešteni su oko 13 časova u prostorije mesne zajednice Stevan Filipović kod muzeja 25. maj. Svi evakuisani su bez povreda. Mađarska će preduzeti mere za pooštravanje kontrole na granici sa Srbijom kako bi zaustavila priliv imigranata i tražioca azila, rekli su mađarski zvaničnici. Potpredsjednik vladaju stranke Fides Lajos Kosa rekao je da na granici neće biti ograde, ali da imigrantima prosto neće biti dozvoljeno da uđu. Ruski Gazprom je pregovarao sa Srbijom o projektu gasovoda Turski tok, izjavio je zamenik šefa te kompanije Aleksandar Medvedev, ali nije iznao detalje. On je rekao da će po preliminarnim ocenama Turski tok koštati isto kao i prvi krak Južnog toka, odnosno oko 3,3 milijarde eura. Pripremno ročište u procesu protiv nekadašnjeg načelnika generalštaba penzionisanog generala Momčila Perišića i još dvoje osumnjičenih za špijunažu odloženo je u Višem sudu u Beogradu za 8. septembar. Predlog za odlaganje dao je zamenik tužioca koji je morao da prisustvuje drugom suđenju, rekao je Perišićev advokat Novak Lukić. Bivši potpredsjednik vlade SR Jugoslavije Nikola Šajinović zatražio od Haškog tribunala koji ga je osudio na 18 godina zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima da ga prevremeno pusti na slobodu pošto je izdržao 2/3 kazne. Šajinović u zahtjevu koji je objavljen u Hagu precizira da je izdržao 11 godina i 10 mjeseci zatvora i da od 25. avgusta stiče pravo na prevremeno oslobađanje iz zatvora u Švedskoj gdje služi kaznu. Posmrtni ostaci 10 osoba za koje se pretpostavlja da su žrtve ratnog zločina pronađeni su na lokalitetu groblja Humci u opštini Bihać, saopšteno iz tužilaštva BiH. Sa pronađenih posmrtnih ostataka uzeti su koštani uzorci radi identifikacije putem DNK analize. Nevladina organizacija Žene u crnom predaće u četvrtak predsjedniku i premijeru Srbije i Republičkom parlamentu pismo u kome zahtevaju da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srbiji. U saopštenju se navodi da je 11. jula 1995. počinjen najveći zločin u Evropi posle Drugog svjetskog rata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 4 vatrogasaca su stradala, a 6 se vodi kao nestalo u velikom požaru koji je zahvatio kompletno skladište nafte nedaleko od Kijeva. Lokalni mediji navode da je požar potpuno van kontrole i da gori 17 velikih rezervoara, kao i da se vatra približava skladištima gasa, što povećava rizik od novih eksplozija i širenja vatrene stihije. Vatra preti da ugrozi aerodrom koji se nalazi u neposrednoj blizini. Sud u Egiptu osudio 11 muškaraca na smrtne kazne zbog učešća u nasilju na fudbalskom stadionu 2012. Jedan je osuđen u odsustvu. 74 osobe su poginule u sukobima i stampedu na stadionu u Port Saidu 2012. nakon što su navijači upali na teren. Rumunski parlament odbio je zahtev tužilaštva za borbu protiv korupcije da ukine imunitet premijeru Viktoru Ponti, osumnjičenom za utaju poreza i pranje novca. Protiv zahteva da se pokrene krivični postupak protiv premijera glasao je 231 poslanik, dok je 120 bilo za. Ponta je osumnjičen za korupciju zbog, između ostalog, umešanosti u utaju poreza u periodu od 2007. do 2008. kada je bio član parlamenta, sukob interesa i pranje novca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku, prvo o požaru u kome je jutros na Banjici stradao jedan čovek, dok je 17 stanara izgorele barake evakuisano. Oni su, kao što ste čuli, pre oko sat vremena smešteni u prostorije mesne zajednice Stevan Filipović kod muzeja 25. maj. Zorica Štulović iz opštine Savski Venac rekla je na licu mesta za naš radio da su ugrožene porodice s malom decom dobile zasebne prostorije, dok su ostali smešteni u sali mesne zajednice.
Biće komforno, imaće mesta, imaju i trpezariju, obezbedili smo i kuvane obroke, doručak, ručak, večeru, takođe i napitke, evo, bit će obezbeđeni za malu decu i pampers pelene, kao i naravno i garderoba za sve njih. Najbitnije od svega je da je solidarnost uvek tu negde prisutna.
A do kada će oni biti ovde?
Još uvek ne znam.
Baraka od nekoliko stotina kvadrata izgorela je do temelja jutros oko 2:30 u Raškoj ulici na Banjici, a tom prilikom stradao je 55-godišnji muškarac. U tom prinudnom smeštaju živelo je 18 izbeglica s Kosova i Bosne i Hercegovine, koje su u Beograd došle 90-ih godina. 42-godišnji Nebojša Denić iz Kosovske Kamenice, otac dvoje dece, rekao je na zgarištu da su u ovom požaru izgubili sve.
Komšija jedan je prvi gde je izbio požar, on je izgoreo. Hvala Bogu, drugi su svi živi i zdravi, ali ovo nas, izgorelo nam ovo sve.
Koliko dugo ste živjeli ovdje?
Od 2000. Posle rata s Kosovom. I izgoreli ovdje, brate. Izgoreli dole, izgoreli ovdje, tako da, eto, bez krova na glavom, ostali dole i ostajemo ovdje. Kako možda ćemo? Loše. Loše, ne znamo gdje idemo, ne znamo kako ćemo živjeti. Bez para, bez ičega. I to što smo imali, to nam izgorelo sve. Evo, dvoje djece imam. Samo u pižamici sam ih izvukao. Vidjet ćemo, valjda će država nešto da učini za ovu sirotinju.
Uzrok požara u Velikoj Baraci još nije poznat, ali se sumnja da je reč o neispravnim instalacijama. Stanari okolnih objekata kažu da je prva vatrogasna ekipa stigla 45 minuta do sat vremena po izbijanju vatre, jer verovatno nije mogla odmah da nađe mesto nesreće. U prostorije mesne zajednice, gde su smeštene ove porodice, u ovim trenucima stižu kreveti, hrana i osnovne potrepštine za evakuisane. 53-godišnja Milica Grković iz Kosovskog polja rekla je za Radio Slobodna Evropa da su se jedva spasli iz vatrene stihije.
I evo vidite, samo se seljakamo, Bog nam dosudio da samo eto. Nemamo ni torbu sad, gledajte, evo ima majicu jednu i ovo na meni, sad još gore. Pre sam barem uspela jednu torbu, sad ništa. I šta da vam pričam, imam i dva unučeta, nego čekamo krevete mali od svu deca da dok donesu nam da ih smestimo i to. To nešto što smo malo imali stekli, sad je sve to otišlo, nemamo sad baš. Samo goli život, evo, i tu dušu nosimo je s Kosova, pa dokle ćemo da izdržimo, ne znam, stvarno.
A vi ste uprko samo nasmejani.
A šta ću? Moram. Kad pomislim, ne daj Bože, šta je moglo da nam se desi kad smo uspeli unučiće da izvučemo, znate kako je to bilo jezivo, da vam ne pričam. Moramo da idemo dalje, pa valjda će nešto sad ova država da nam pomogne da stane. Sad baš smo od Bibidu zona. I mi dokumenta nemamo, što je najgore, ništa.
Više o jutrošnjem požaru potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beograd do Vidovdana dobija spomenik Gavrilu Principu. Spomenik visine 2 metra i težine 350 kg trebalo bi da bude gotov do 28. juna, ali još nije određena lokacija na kojoj će biti podignut. Ova odluka kontroverzna zbog samih neprekidnih rasprava o istorijskoj ulozi Gavrila Principa, po mišljenju naših sagovornika, nije bila potrebna Beogradu. Teško je utvrditi kakva se poruka njome šalje, ali je bitno kako će poruka biti dekodirana, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Slobodan Marković i dodaje da će biti dekodirana na različit način u Srbiji, regionu i Evropi.
Kraljevina Jugoslavija nikada nije podigla principu spomenika. Kraljevina Jugoslavija je direktno nastala kao rezultat Prvog svjetskog rata. Dakle, imala je, da kažem, više razloga da to učini, a nije učinila. Nije učinila upravo zato što je imala podozrenje kako će se reagovati u evropskim prestolnicama. Na jedan takav čin Srbija ima mnogo manje razloga da podiže Gavrilu Principu spomenik, jer Srbija postojala je i pre, naravno, 1914. Ja lično bih pokazao više opreza, ali razumem da ljudi poneseni patriotskim osjećanjima smatraju da i Gavrilu Principu treba podići spomenik. Ko sve ima spomenik u Beogradu, Gavrila Princip ne spada u najnegativnije ličnosti.
Inicijativa je došla od vlade Srbije, a sam spomenik poklon je Republike Srpske svojoj matici i Beogradu. Objasnio je kako su preneli beogradski mediji gradski menadžer Goran Vesić. Beograd će podizanjem spomenika odati dostojnu počast čoveku koji je svojim činom postao deo srpske istorije i koji se žrtvovao za slobodu, također je rekao Vesić. Stvari su se bitno promenile, kaže istoričar Slobodan Marković, a i danas, već i u Austriji, smatraju da su i Franz Ferdinand i Gavrilo Princip žrtve rata i da taj novi pravac treba pozdraviti, a da je problem u tome što je Gavrilo Princip istovremeno i jedan romantični revolucionar koji se zalaže za stvaranje srpsko-hrvatske odnosno jugoslovenske države, ali i čovjek koji je ubio dve osobe. Iako se na neki način i može razumeti zašto je ubio Ferdinanda, nikako nije moguće razumeti zašto je ubio njegovu ženu i nad time ostaje znak pitanja, kaže Marković, koji ne vidi razlog da se u Beogradu podiže spomenik Principu.
On nosi taj element patriotskog naboja i sve više nosi taj aureol srpskog, što ne stoji kad je u pitanju Gavrilo Princip. Gavrilo Princip je sam za sebe smatrao da je Srbo-Hrvat, odnosno Jugosloven. Prema tome, on sam je bio anarhista, ateista i čovjek koji je sanjao snove o nacionalnom ujedinjenju koje su mnogi sanjali u to vreme, ali eto, on imao nesreću da njegovo ubistvo posluži kao neposredan povod za izbijanje jednog rata u kome su milioni žrtava se zbili, i to je ono što stavlja ceo taj akt njegov u jedan vrlo nepovoljan kontekst.
Gavrilo Princip bio je pripadnik jugoslovenske organizacije Mlada Bosna. Vođen idejom izdvajanja svih južnih Slovena iz Austro-Ugarske monarhije, izvršio je atentat na Franca Ferdinanda, austro-ugarskog prestolonaslednika, i njegovu suprugu Groficu Sofije 28. juna 1914. u Sarajevu. Sarajevski atentat smatra se okidačem za početak Prvog svjetskog rata. Istoričar Milivoj Bešlin ocenjuje da odluka o postavljanju spomenika Gavrilu Principu u Beogradu predstavlja pokozna koji put političku upotrebu, odnosno zloupotrebu istorije i ličnosti samog Principa.
Princip je bio idealista, bio je revolucionar, bio je jugoslovenski orijentisan, on je bio atentator na austro-ugarskog prestolonaslednika, ali Princip pripada svom vremenu, dakle vremenu kada je revolucionarna omladina se u čitavoj Evropi, posebno u južnim delovima Evrope, služila metodama kojima se poslužio Princip i koji nama danas naravno moraju biti u svemu neprihvatljivi, ali svaki istorijski događaj po procese mora interpretirati i tumačiti kriterijumima vremena kojim su pripadali. Tako da bojim se da je ovdje u pitanju još jedan pokušaj zloupotrebe i preinačenja onoga što je Princip simbolisao. Vrednosti kojima je Gavrilo Princip bio odan, ne ulazeći sad u metode kojima se služio, su bezmalo u svemu suprotstavljene vrednostima koje simboliše Milorad Dodik, koji poklanja ovaj spomenik, ako sam dobro razumeo. Tako da je, doista mislim, u pitanju jedna zloupotreba.
Naši sagovornici smatraju da je trebalo ići primjerom drugih, navodeći da se na zapadu, kada se obeležavaju žrtve Prvog svjetskog rata, obeležavaju uvek i žrtve sopstvenog naroda i žrtve protivnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikole Tesle, izjavio je za radio Slobodna Evropa da veruje da je pominjanje satanističkih obreda u Skupštini Beograda, koji se navodno obavljaju u samom muzeju pored urne slavnog naučnika, običan nesporazum. Također je upitan da li bi takve tvrdnje koje navodno dolaze iz Srpske pravoslavne crkve mogli biti znak ponovnog aktualizovanja priče o izmeštanju urne Nikole Tesle, Jovanović odgovara.
Pa ja iskreno da vam kažem ne verujem, jer mislim da svaka priča o izmeštanju urne treba da se sprovede javno i potpuno transparentno, i ukoliko neko smatra da to treba da se napravi, to treba da se i dobro obrazloži. Prema tome mislim da, u ostalom čuli smo, čitali ste tamo da je predsjednica komisije izjavila da nema nikakvog premeštanja, tako da prosto ja ne verujem da ovo iza toga stoji bilo šta. Mislim da je prosto malo napravljena jedna senzacionalistička vest koja se dobro, nažalost, prodaje u današnjim medijima, da to sve.
Podsjećamo, izmeštanje urne na platu ispred hrama Svetog Save u Beogradu izbjegnuto je posle protesta građana početkom prošle godine. Tada je patrijarh Irinej uz podršku ministarke energetike Zorane Mihajlović i gradonačelnika Beograda Siniše Malog najavio da će naučnik dobiti novi večni dom. Dilema se ponovo otvara nakon što je u ponedjeljak na sednici Skupštine grada Beograda, tokom odlučivanja hoće li čuveni naučnik dobiti spomenik, predsjednik Skupštine i socijalista Nikola Nikodijević izašao sa bizarnom ocenom. Naime, on je zagovornicom Skupštine grada kazao da je iz vrha Srpske pravoslavne crkve stigao predlog za izmeštanje posmrtnih ostataka genija, i to uz ovakvo objašnjenje.
To je inicijativa patrijarha srpskog koji je došao u Skupštinu grada i molio zbog satanističkih obreda koji se dešavaju u tom muzeju u Perhran. Kažem istinu šta je patrijarh rekao.
Nešto kasnije u izjavi medijima Nikodijević je priznao da je upotrebio prejake reči, ali i potvrdio da je SPC zaista tražila preseljenje Tesline urne. Upitan imali ideju odakle predsjedniku Skupštine i poglavaru crkve ideja o vršenju satanističkih obreda u muzeju, Branimir Jovanović odgovara odrečno.
Ne, zaista to nema nikakve veze, to je muzej. Pazite, ja sam došao u oktobru mjesecu prošle godine za direktora muzeja, ali sam 20 godina radio u muzeju od 81. do 2001. godine i apsolutno se ovdje dostojanstveno čuva, neguje sve što se odnosi na Teslu, tako da takva priča zaista nema veze sa bilo kakvom istinom.
Imate li podatke o poseti muzeja na godišnjem nivou, recimo?
Mi smo imali nešto oko 60.000 posetilaca prošle godine.
I ko su uglavnom ljudi koji obilaze muzej?
Sve više stranaca. Tesla postaje jako interesantan za turiste i mislim da je to upravo jedna tema o kojoj bi mi trebali da razgovaramo ovdje u gradu i javno, a to je da muzej Nikole Tesle treba da se priprema da postane jedna još značajnija turistička tačka na karti ne samo Beograda i Srbije, već i sveta.
17 ljudi evakuisanih nakon jutrošnjeg požara na Banjici, smešteni u prostorije mesne zajednice Ruski Gazprom, pregovarao sa Srbijom o projektu gasovoda Turski tok, izjavio zamenik šefa te kompanije. Haški osuđenik Nikola Šajinović zatražio prevremeno puštanje na slobodu. Gori skladište nafte nadomak Kijeva, stradala 4 vatrogasca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki predsjednik Barack Obama je na konferenciji nakon samita G7 u Njemačkoj optužio predsjednika Rusije Vladimira Putina da uništava ekonomiju sopstvene zemlje kako bi obnovio slavu Sovjetske imperije. Kremlj nije direktno odgovorio na optužbe, ali ustvrdio da postoje bolji načini od samita da se delotvorno razgovara o globalnim problemima. Mirina Rakela.
U jednom od svojih najoštrijih govora Obama je kazao da ruski narod ozbiljno pati zbog Putina. Ruski lider naime nije bio na samitu, ne zato što nije htio, već zato što su ga svjetski moćnici isključili iz ekskluzivnog kluba nakon što je prošle godine anektirao ukrajinski poluotok Krim i zbog podrške proruskim separatistima u Ukrajini.
Kao što smo ponovo vidjeli u posljednjih nekoliko dana, ruske snage i dalje operišu u istočnoj Ukrajini, krše suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Ovo je već druga godina da na samitu nema Rusije. I dalje će biti izolovana, a svaka članica G7 nastavit će da primenjuje sankcije protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu.
Obama je upozorio da je Rusija u dubokoj recesiji, te da su ruske akcije u Ukrajini pogubne za zemlju i nanose bol cijelom ruskom narodu. To će u konačnici biti problem za gospodina Putina. On će morati donijeti odluku, rekao je Obama, da li da i dalje uništava gospodarstvo svoje zemlje i nastavi izolirati Rusiju kako bi ostvario sasvim pogrešan cilj o obnovi slave Sovjetskog carstva, ili da prizna da veličina Rusije ne ovisi o kršenju teritorijalnog integriteta drugih zemalja, upozorio je šef Bijele kuće. Putin će se, nastavi li putem kojim trenutno kroči, suočiti sa još snažnijim sankcijama međunarodne zajednice. Ovakav stav pojačan je i deklaracijom G7 u kojoj se kaže da će ekonomske sankcije biti na snazi sve dok se u cijelosti ne bude poštovao sporazum iz Minska o prekidu vatre i primirju na istoku Ukrajine. Kreml nije izravno odgovorio na Obamine optužbe, ali je Putinovo odsutnost sa samita opravdao time što predsjednik preferira druge formate koji bi bili djelotvorniji i bolje odražavali ravnotežu globalne ekonomske moći.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas stigao je u dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati s predsjednikom Tomislavom Nikolićem i drugim zvaničnicima. Borivoje Erdeljan, dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka, konstatuje da ova posjeta predstavlja učvršćivanje diplomatskih odnosa u trenutku kada je Palestina u diplomatskoj ofanzivi.
Mislim da je najvažniji element ove posjete to da se iz prve ruke Srbija, srpska diplomatija, uputi u namere palestinske diplomatske akcije, pošto su potpuno blokirani i ne pomeraju se, umrtvljeni pregovori direktni između Palestinaca i Izraela. Smjer akcije, strateške akcije Palestine je sada na međunarodne organizacije, pre svega Ujedinjene nacije, i učlanjenje u druge međunarodne organizacije, čime bi ojačale svoj bod, dakle svoj špil karata u ruci za Palestinu.
Ocenio je Borivoje Erdeljan. Prelazimo na drugačije teme. Olimpijski tim Kosova privodi kraju pripreme za učešće na Evropskim olimpijskim igrama u glavnom gradu Azerbejdžana, Baku. To će biti i prvo olimpijsko takmičenje na kome će Kosovo učestvovati, javlja Amra Zineli.
Streljačica Ljumturije Rama deo je kosovske ekipe koja će po prvi put učestvovati na nekoj olimpijadi, Evropskim olimpijskim igrama u Baku od 12. do 28. juna. Ponosna sam, ali ovo je i velika odgovornost, zato što su ove igre od istorijskog značaja. Radi se o prvim olimpijskim igrama u kojim se Kosovo kao država takmiči. Za mene lično je također ovo od velikog značaja, jer smo protagonisti nečega što će ostati zapisano u istoriji, kaže ona. I Besim Hasani, direktor Olimpijskog komiteta Kosova, ističe da je ovo istorijski događaj za kosovski sport, jer je ovo prvi put da Kosovo učestvuje na olimpijskim igrama. Kosovo uradilo sve pripreme kako bi se predstavilo što bolje, ne samo u okviru takmičenja, već i u ostalim sportskim događajima, dodaje on. U Baku će otputovati 19 sportista iz 9 disciplina. Ovo je dobar broj, uzimajući u obzir da je naš olimpijski komitet priznat veoma kasno i nismo imali mogućnosti da učestvujemo u aktivnostima za kvalifikacije. Do sada je kvalifikovano troje džudista, jedan karatista i jedan strelac, dok je 14 ostalih sportista dobilo pozivnice. Radi se o najboljim sportistima Kosova, kazuje Hasani. Međunarodni olimpijski komitet je 9. decembra službeno odobrio puno priznanje Kosova i to je otvorilo put da Kosovo učestvuje na kvalifikacijama za letnje olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. godine, ali na Evropskim olimpijskim igrama u Baku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za manje od mjesec dana ističe rok do kada, prema zakonu, svi mediji u Srbiji koji su u javnom vlasništvu moraju biti privatizovani. Iako je do 1. jula ostalo svega 20 dana, Agencija za privatizaciju nije objavila niti jedan javni poziv za prodaju gotovo 80 medija. Zašto i da li će biti vremena da se privatizacija završi do roka propisanog zakonom, u nadležnim institucijama nemaju odgovore. Ivan Martinović.
Iako je iz Agencije za privatizaciju više puta najavljivano da počinje prodaja medija u državnom vlasništvu, rok curi, a ništa se ne dešava.
Očigledno je da je bilo preambiciozno da će do 1. jula biti završena privatizacija medija.
Kaže za naš program predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. Nada se da ova privatizacija neće, poput onih prethodnih, ostati mrtvo slovo na papiru.
U ovom trenutku na spisku se nalaze 79 medijskih kuća. Međutim, koliko će od njih zaista dobiti novog vlasnika, koliko će onih koji će preći u vlasništvo radnika putem podele besplatnih akcija, a koliko će biti ugašeno, znaćemo tek da se okonča proces privatizacije.
Na spisku 17 preduzeća od strateškog značaja za koje je vlada produžila rok za privatizaciju za još godinu dana, od medija se našao samo list Politika. Na listi za prodaju ostali su od onih većih novinska agencija Tanjug, Novosadski dnevnik, Studio B. Direktorka Tanjuga Branka Đukić navodi da agencija u privatizaciju ulazi sa pozitivnim poslovanjem bez dugova, te da se nada da će i nakon prodaje moći da se razvijaju u punom kapacitetu.
U ostalom, nedavno se asocijacija Evropskih novinskih agencija obratila vladi Srbije sa zahtevom da obezbedi garancije da će Tanjug i posle privatizacije nastaviti svoju misiju vitalnog provajdera nepristrasnim vestima.
Iako se moglo čuti da je za objavu prodaje spreman samo beogradski Studio B, jedan od osnivača i nekadašnji glavni urednik radija Zvonko Pantić kaže da ne razume kako može da bude prodat kada je u toku sudski proces.
Studio B je firma koja je bila privatizovana po važećem zakonu u doba Ante Markovića. Po toj privatizaciji radnici Studija B su svojim sredstvima otkupili 86% deonica Studija B. Kasnije je to poništeno, u toku je sudski proces sa Skupštinom grada, jer su onog momenta kad je Skupština grada preuzela Studio B, ima dokument da su one obavezali da obeštete deoničare. To je bilo pre razvija mnogo godina, od toga ništa nije urađeno. Pitam kako će taj koji želi da kupi Studio B da se razračuna sa deoničarima.
I dok se čeka kako će nadležni rešiti privatizaciju medija, u novinarskim udruženjima ističu da je nastavak ovog procesa nužan kako bi se medije otrgli od uticaja vlasti. Ipak, kaže Vukašin Obradović, ne gaje iluzije da će privatizacija staviti tačku na problem slobode medija u Srbiji. U javnosti se već spekuliše imenima različitih kontroverznih biznismena, lojalnih ovoj ili onoj stranci koji su zainteresovani za medije.
U toj situaciji važi ono pravilo koje smo čuli još na demonstracijama 90. godina, jeste, onda će nas možda ponovo lagati, ali za svoje pare, a ne za naše zajedničke pare.
Kaže profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanov, za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na uzrastu od 10 do 18 godina u svakom školskom odeljenju u Srbiji postoje 4 deteta koja su preživala određeni vid seksualnog nasilja i još 4 koja poznaju nekoga kome se to dogodilo. To je zaključak istraživanja prve nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Srbiji. Kako je iznela Dušica Popadić iz Incest Trauma centra, više od polovine osoba kojima su se žrtve poverile ne preduzimaju ništa.
Različite nasilne seksualne radnje su korišćene. U okviru nacionalne studije je ponuđeno 18 različitih. U okviru preliminarnog izveštaja ništa se značajno nije pokazalo kao specifično. Dakle, deca su najčešće preživljavala ponovljeno seksualno nasilje i više nasilnih seksualnih radnji odjednom. Najčešće osobe muškog pola, mesto događaja je najčešće kuća, stan, nažalost, a zatim možemo da kažemo javno mesto i tek onda društvene mreže kao posebno novo otvoreno mesto na kojem se dešava seksualno nasilje.
Rekla je Dušica Popadić, opširnije o ovim, upravo predstavljenim, zabrinjavajućim podacima, čitajte na našoj internet stranici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sedamnaestoro ljudi evakuisanih nakon jutrošnjeg požara na Banjici smešteni u prostorije mesne zajednice. Mađarska najavila pooštravanje kontrole granica sa Srbijom kako bi zaustavila priliv migranata. Ruski Gazprom pregovarao sa Srbijom o projektu gasovoda Turski tok, izjavio zamenik šefa te kompanije. Haški osuđenik Nikola Šajinović zatražio prevremeno puštanje na slobodu. Vreme i sutra sunčano i toplo. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.